ียนรู้การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
ขอต้อนรับพวกเราเข้าสู่ห้องเรียน MRP ยินดีต้อนรับสู่ทางสายกลางเรากำลังเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องชอบธรรมไปเรื่อยๆมีความตื่นรู้กับสิ่งที่เป็นเครื่องมือชีวัดมากมายเราจะเห็นองค์ประกอบต่างๆที่แวดล้อมเราทำให้เรารู้สึกว่าเรานั้นไม่ขี้เหร่นะในเส้นทางนี้หมายถึงว่าโอ้ไม่บิดเบี้ยวไปนอกทางธรรมนะเป็นผู้ที่ยังเดินอยู่ในทางธรรมเป็นไปตามคันลองครองธรรมสวยงามอยู่งดงามในตัวเองอยู่ถึงแม้ว่าเราจะเรียนผ่านในระดับไทรออเราก็งามแบบไทรออแล้วนะเพราะว่าเรานั้นมีเครื่องมือเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทีนี้เชิญพวกเราเข้าสู่สิ่งที่ตัวเองเลือกอย่างมั่นคงเนาะเราเลือกใช้เครื่องมือใดก็ขอให้ใช้เครื่องมือนั้นให้ต่อเนื่องพวกเราจงเลือกสิ่งที่ตัวเองเลือกแล้วทำซ้ำซึ่งเป็นเครื่องหมายว่าเรากำลังสร้างความเป็นคนดีให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาคนดีคนนี้คือจิตผู้มาครองกายยิงไปที่จิตคือตนเองนะกายเป็นบ้านที่เป็นองค์ประกอบพร้อมส่องแสงตามเจ้าของที่อยู่อาศัยนะบ้านนี้จะเป็นอย่างไรขอให้ผู้อยู่อาศัยเป็นคนดีบ้านนี้ก็มีแสงสว่างนะก่อนที่จะพูดถึงคำว่าศีลวิสุทธิแล้วก็ไปถึงคำว่าจิตตวิสุทธิแล้วก็เข้าถึงปัญญาวิสุทธิซึ่งปัญญาวิสุทธิเนี่ยมีคำที่อธิบายปัจตัวปัญญาอีก5คำเนาะ5ความวิสุทธิก็คือวิสุทธิที่เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิแล้วก็ฟังรู้ไว้ใช่ว่านะกังขาวิตรณะวิสุทธิมัคคามัคคายานณทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเนาะแล้วก็ญาณทัศนวิสุทธิซึ่งถ้าเราอ่านอย่างเร็วให้พวกเราได้รู้ในภาษาของคำว่าวิสุทธิซึ่งเป็นภาษาบาลีมี7นะ1ศีลวิสุทธิ2จิตตวิสุทธิ3ทิฏฐิวิสุทธิ4กังขาวิตรณะวิสุทธิ5มัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธิ6ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิและ7ญาณทัศนวิสุทธิการอ่านบาลีบางทีก็อ่านคำว่าญาณะบางทีก็อ่านว่าญาณแต่ให้รู้ว่าประมาณนี้นะให้พวกเราดูว่า7สิ่งนี้อยู่ในปัญญาวิสุทธิเนี่ยความบริสุทธิ์ของปัญญาของจิตเนี่ย5ประการเนาะแล้วก็ไปอยู่ในส่วนของศีลกับเรื่องของจิตตวิสุทธิเนี่ย2ก็กลายเป็น7เป็นไปตามลำดับเพราะฉะนั้นพวกเราจะเห็นว่า2ภาคที่เราจะเห็นคือภาคจากการเดินทางจากปุถุชนไปสู่ยาน11ก็จะเติบโตไปตามลำดับนี้เช่นเดียวกันค่อยๆใสไปเรื่อยๆนะศีลสมาธิปัญญาก็ใสไปเรื่อยๆส่วนเรื่องของภาค2ก็คือหลังจากก้าวข้ามยาน11ไปยาน12ได้ก็จะเข้าสู่อริยจิตซึ่งจะต้องมีการเรียนรู้4ชั้นในการวัดผลอริยจิตก็คือตั้งแต่ชั้นโสดาบันจนถึงอรหันต์ซึ่งแยกออกเป็น4คู่8บุรุษเนาะนั่นเรียกว่าบริสุทธิ์แล้วแต่มีบริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์อยู่ข้างในคือเป็นความบริสุทธิ์ของจิตอริยะที่พัฒนาไปให้ถึงบุรุษสุดท้ายคืออรหัตผลซึ่งไม่ต้องห่วงแล้วใครที่เข้าสู่ความเป็นผู้ที่เข้าถึงญาณ12เป็นต้นไปไม่ต้องกังวลแล้วกับเรื่องของการวนกลับไปมาจะเดินหน้าอย่างเดียวสู่ความรู้แจ้งเท่านั้นเรียกว่าจะเริญโดยส่วนเดียวเนาะส่วนผู้ที่บริสุทธิ์กำลังจะคือไม่บริสุทธิ์หรือกำลังจะบริสุทธิ์เนี่ยไล่ขึ้นไปตั้งแต่มีมนทินจนถึงใกล้จะหมดมนทินเรียกว่าเป็นจิตของปุถุชนคนที่ต้องเรียนรู้ไปให้ถึงจุดหมายปลายทางแบ่งเป็น2ภาคภาคก่อนอริยะแล้วก็ภาคหลังอริยะวัดกันกั้นกันไว้ที่ยาน11แล้วก็กั้นกันที่ตัวปัญญาเนาะแม้นว่าจะทำอะไรได้หมดแต่ปัญญารู้แจ้งที่เห็นไตรลักษณ์หรือธรรมชาติสามประการยังไม่ชัดเจนก็ยังอยู่ถึงยาน11แต่ก็ดีที่สุดแล้วท ที่ปุถุชนคนหนึ่งมายืนตรงนี้ได้เพื่ออีกนิดเดียวก็เข้าถึงความเป็นอริยบุคคลแล้วก่อนที่จะพูดถึงความบริสุทธิ์แห่งศีลเรียกว่าความหมดจดของพฤติกรรมของผู้ทรงศีลที่เป็นเรื่องของพฤติกรรมของจิตนะที่มาครองกายจะมีความประณีตไปตามลำดับเรียกว่าศีลวิสุทธิเป็นพฤติกรรมของจิตที่มีสติแล้วแล้วเริ่มเติบโตไปเรื่อยๆพลังแห่งสติงดงามเรื่อยๆเรื่อยๆก็ทำให้ศีลนั้นบริสุทธิ์เรื่อยๆเรื่อยๆพฤติกรรมที่แสดงออกมาก็งดงามไปตามความเป็นคนดีนั่นแหละคนดีมีขั้นต่ำขอให้เป็นคนดีก่อนคุมดีแม้เพียงช่วงๆดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีขอให้มีดีบ้างดีกว่าร้ายอย่างเดียวเนาะพอดีบ้างแล้วมีสติเป็นพักๆมีสติถี่ขึ้นต่อเนื่องขึ้นมีสติจนเป็นปึกแผ่นแน่นหนาตรงนี้ถือว่าเป็นการเดินทางที่มีคุณภาพของการเรียนรู้เข้าถึงความเป็นผู้มีความหมดจดแห่งการเป็นจิตผู้มาครองกายเนาะเริ่มต้นด้วยศีลพูดถึงศีลนะมีนิทานเรื่องหนึ่งแต่เป็นเรื่องจริงเนาะอาจารย์ได้มีโอกาสอยู่ที่สำนักเรียนวัดพระธาตุริพุนชัยช่วงพรรษาที่หนึ่งก็จะมีหนังสือเล่มเก่าๆเยอะมากมีเล่มหนึ่งเก่ามากแล้วก็เป็นรุ่นที่พิมพ์เพื่อเทิดทูนบูชาพระคุณของครูบาเจ้าศรีวิชัยครูบาเจ้าศรีวิชัยนั้นถูกการเรียกว่าถูกทดสอบด้วยพีลบที่ค่อนข้างรุนแรงท่านก็เลยต้องถูกส่งไปเพื่อสอบสวนในเรื่องของพระธรรมวินัยในตอนนั้นพอถูกร้องเรียนด้วยพีลบที่เป็นบุคคลนี่แหละที่เป็นพระแล้วก็เป็นคฤหัสถ์แล้วก็ทำให้ท่านต้องเดินทางไปกรุงเทพไปบางกอกนะบางกอกเพื่อไปพบพระสังฆราชในยุคนั้นซึ่งเมื่อไปถึงจุดนั้นพระสังฆราชก็ต้องสนทนาเพื่อเรียกว่าสอบสวนเป็นการให้เกียรติความเป็นพระเวลาพระผิดเนี่ยด้วยกฎของการสอบจะตั้ง 100% ก่อนจะไม่มีผิดนะจะยังไม่ตัดสินว่าผิดจนกว่าจะสอบพระสังฆราชท่านก็ตั้งโจทย์ไว้ที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยนั้นไม่ผิดตั้งไว้100ก่อนแล้วค่อยสอบสิ่งแรกที่มีการสนทนามีบันทึกไว้พระอาจารย์ได้อ่านเจอแล้วก็หนังสือเล่มนี้มอบให้กับลูกศิษย์คนหนึ่งไปน่าจะรักษาไว้อยู่ไว้มีโอกาสพวกเราค่อยถามไถ่กันเป็นการสนทนาที่ครูบาเจ้าท่านพูดเรื่องศีลไม่ใช่การสนทนาท่านพูดเรื่องศีลแต่เรื่องของการสอบสวนนั้นหาอ่านได้ทั่วไปเนาะพระสังฆราชท่านก็สอบถามครูบาเจ้าศีลศรีวิชัยว่าท่านถือศีลอย่างไรถือศีลอะไรถือศีลเท่าไหร่ประมาณเนี่ยนะครูบาเจ้าก็ตอบว่าถือศีล4ขอรับศีล4พวกเราเคยได้ยินพวกเราจะตอบว่าพวกเราถือศีลอะไรบางคนก็จะมองว่าพระสงฆ์ก็จะมองศีล227ถ้าเป็นเนนก็บอกว่าศีล10ถ้าเป็นแม่ชีบอกศีล8ถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ศีล5ถ้าคนที่ไม่ค่อยมีศีลก็ศีลเกือบ5ประมาณนั้นนะทีนี้ครูบาเจ้าได้ตอบไปว่าถือศีล4ถ้าพวกเราไม่เคยรู้เราก็จะงงเอ๊ะมีศีล4ด้วยเหรอมีที่5 8 10 227หรือภิกษุณีก็311ไม่เคยได้ยินนะศีล4นะแต่ผู้ที่ทรงภูมิหรือว่าผู้ที่เดินทางในทางเนี้ยเขาจะรู้กันว่านี่แหละนี่แหละคือใช่แล้วพระสังฆราชท่านก็ถามต่อว่าลองอธิบายมาสิศีล4มีอะไรบ้างครูบาเจ้าศรีวิชัยท่านก็ตอบว่ามีปฏิโมกขสังวรศีลมีอินทรียสังวรศีลมีอาชีวะปาริสุทธิศีลแล้วข้อ4คือปัจจยสันนิสิตศีลเคยได้ยินไหมศีลแบบนี้ปฏิโมกขสังวรศีลนั่นเป็นศีลของผู้ดำรงความเป็นสมณเพศเรียกว่าศีลปฏิโมกมี227ข้อเป็นของพระสงฆ์แต่ก็ตีรวมไปในศีลที่เป็นข้อบัญญัติของผู้คนที่ถือศีลด้วยรวมทั้งเน้นไล่ลงมานะตามลำดับศีล8ศีล5ก็จะอยู่ในกลุ่มนี้แต่ตรงนี้ตอบ4ข้อข้อ1ก็คลุมที่พวกเรานึกแล้วใช่ไหมหมดแล้วศีลที่เป็นศีลปกติของคนที่เป็นพระก็เรียกว่า227ข้ออยู่ในคำว่าปาติโมกขสังวรศีลซึ่งมีข้อย่อยอีกเป็นร้อยๆข้อซึ่งอยู่กับว่า ใครสนใจมากน้อยเท่าไหร่เนาะส่วนอินทรียสังวรศีลก็คือการเป็นผู้ที่มีความสำรวมระวังในตาหูจมูกลิ้นกายใจลึกเข้าไปอีกนะลึกเข้าไปอีกคลุมศีลปฏิโมกเข้าไปอีกแล้วข้อ3เรียกว่าอาชีวะปริสุทธิศีลคือความบริสุทธิ์แห่งการดำรงชีวิตถ้าเป็นพระสงฆ์เรียกว่าเครื่องเลี้ยงชีวิตก็คือพระธรรมและพระวินัยคลุมอินทรียสังวรศีลปฏิโมกขสังวรศีลไปอีกลึกเข้าไปอีกแล้วก็ข้อ4นี้เป็นปัจจยสันนิสิทธศีลหมายถึงศีลที่เกี่ยวกับการพิจารณาการใช้สอยสิ่งที่ดำรงชีวิตยกตัวอย่างเช่นปัจจัย4มีความพิจารณาอยู่ในระดับของผลลัพธ์ก็คือมองว่าสันโดษมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องนุ่งห่มมีอาหารบิณฑบาตอาหารที่รับประทานแล้วก็มียารักษาโรคคือปัจจัย4นั่นเองแต่เป็นเรื่องของระดับของความบริสุทธิ์ที่พิจารณาการใช้สอยปัจจัยเพื่อประโยชน์อย่างแท้จริงนั่นคือลึกเข้าไปอีกเป็นระดับพฤติกรรมเราจะเห็นว่าสิ่งที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยต่อไปนะครบหมดเลยสิ่งนี้เรียกว่าปาริสุทธิศีล4เป็นความบริสุทธิ์ทั้ง4แห่งศีลคลุมหมดแล้วที่พระพุทธองค์สอนครบหมดเลยทำให้การสนทนาธรรมในการสอบสวนตอนนั้นเปลี่ยนเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยคนละเรื่องเลยเกิดการเข้าถึงทั้งที่สองพระองค์เนี้ยทั้งสองจิตเนี้ยไม่เคยพบกันมาก่อนได้ยินแต่ข้อมูลเมื่อได้พบกันแล้วพระสังฆราชท่านก็ตัดสินว่าพระภิกษุศรีวิชัยนี้ไม่มีความผิดไม่มีความผิดแต่ที่ทำไปเพราะเหตุว่ารู้เท่าไม่ถึงการให้ท่านได้รับปากแล้วก็เซ็นว่าจะไม่ทำความผิดที่ไม่รู้นั้นอีกแปลว่าครูบาเจ้าศรีวิชัยพ้นจากการถูกประณามกล่าวหาว่าตัวเองนั้นผิดด้วยการตัดของตัดสินของพระสังฆราชคือสูงสุดแล้วแล้วก็นักกรรมการด้วยนะนี้ครูบาเจ้าศรีวิชัยก็เดินทางกลับมาเกิดอะไรขึ้นความบริสุทธิ์เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรของแท้ต้องทนทดสอบทีนี้ในระหว่างทางที่พวกเราเดินทางไปสู่ความเป็นผู้ที่มีศีลวิสุทธิเนี่ยถ้าเราได้เรียนมาเราจะเห็นว่าก่อนที่เราจะเป็นผู้มีสติเนี่ยศีลเรากระท่อนกระแท่นนะลุ่มๆดอนๆคุ้มดีคุ้มร้ายนะสุขๆดิบๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะออกจะแนวร้ายด้วยซ้ำไปศีล5ข้อเนี่ยเรายังเหนื่อยเลยแล้วจะให้สำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่ต้องพูดท่านจะมาดำรงอาชีวะบริสุทธิ์ศีลการบ่งชีวิตอย่างผู้มีความบริสุทธิ์เนี่ยยากเลยมีความสุ่มเสี่ยงมากในการประกอบการงานไม่เฉพาะการทำมาหากินนะการดำรงตนนี่แหละเสี่ยงมากเลยแค่เราอยู่ในโลกโซเชียลเราก็รู้แล้วเดี๋ยวแค่เราไม่สำรวมระวังอินทรีย์เนี่ยเราพร้อมที่จะตำหนิคนที่เราไม่รู้จักอ่ะแต่เขาโพสต์ในโซเชียลอ่ะไม่ใช่ญาติเราไม่ใช่ใครในประเทศไทยเลยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่เราสามารถทำร้ายตนเองได้ด้วยการกล่าวคำที่หรือว่านึกพูดแสดงออกสิ่งที่ไม่ดีต่อคนที่เราไม่รู้จักแต่ปรากฏในสื่อเป็นกระแสออกมาเราทำร้ายตนเองอย่างรุนแรงนะทำให้เรานั้นเสียคนมาเท่าไหร่แล้วทีนี้เราไม่เคยพิจารณาความพอดีในการใช้ชีวิตเราจะมีเกินตลอดเราจะมีเกินขาดนะไม่เท่าไรขาดนะคือจะรู้จักว่าพอแต่ถ้าเมื่อมีโอกาสเราจะเกินตลอดเพราะฉะนั้นการพิจารณาปัจจัยในการดำรงชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่หาความบริสุทธิ์ได้ยากมากแต่บริสุทธิ์ได้ทำได้ในนี้พอเรามาดูความบริสุทธิ์ของศีลเรียกว่าศีลวิสุทธิเนี่ยพวกเราดูแล้วเป็นไปได้ไหมแล้วก็เราตั้งเป็นสองส่วนนี่แล้วก็วิสุทธิตามประสาเราระหว่างเดินทางไปถึงยาน11สิเมื่อเราข้ามจากยาน11ไปยาน12เราก็จะบริสุทธิ์ไปตามลำดับของผู้ที่เป็นจิตอริยะก็ไล่ไปตามนั้นตอนนี้ทำสิ่งนี้ให้ได้ก่อนก็คือเป็นผู้มีสติเป็นคนอะไรก่อนเป็นคนดีก่อนนะเป็นคนดีให้ได้บ่อยๆก่อนเหมือนตอนนี้ที่เรากำลังจับต้องตัวชี้วัดความเป็นคนดีตัวชี้วัดความเป็นคนดีคือตอนนี้เราเป็นผู้มีสติตัวชี้วัดความเป็นผู้มีสติคืออยู่กับปัจจุบันสำเร็จ แล้วผู้ที่อยู่กับปัจจุบันสำเร็จเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ระลึกรู้ได้เป็นผู้ที่ไม่หลงไหลไปในผีๆอยู่กับโอระบีเป็นตัวชี้วัดแล้วก็อยู่กับกายอยู่กับตนเองแล้วก็อยู่กับความรู้สึกที่เป็นสภาวะความรู้สึกสภาวะอารมณ์แล้วก็เป็นเรื่องของภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เรากำลังอยู่กับตนเองอยู่กับบ้านหลังนี้เนาะบริสุทธิ์แล้วนะแล้วก็เป็นการบริสุทธิ์ที่ไม่ข่มไม่ได้เป็นด้วยการกระทำที่เป็นแสร้งว่าหรือพยายามจะทำให้บริสุทธิ์ซึ่งหากปุถุชนคนทั่วไปถ้าหากไม่มีคำว่าสติหนุนเนี่ยจะไม่มีวันถึงความบริสุทธิ์บอกได้เลยบอกได้เลยจะไม่ถึงญาณ11แน่นอนจะไม่ถึงแต่ด้วยบุญที่ทำแม้ว่าจะเป็นบุญที่หลงทำบ้างขาดสติทำบ้างจะทำให้มาพบสติจะมี2สเต็ปของคนทั่วไปนะคนที่ทำบุญแบบหน้ามืดตามัวเห็นบุญแล้วกระโดดเข้าใส่กระโดดใส่ไม่ใช่คนไม่ดีนะเป็นคนกำลังจะดีแล้วก็ดีระดับหนึ่งแล้วถ้าเขาไม่ทำตรงนั้นเขาจะไม่พบกับคำว่าสติเพราะเขาทำอะไรมากมายแม้จะดูเหมือนคนหลงบุญแต่เขาดีกว่าคนหลงบาปไงเพราะเขายังอยู่ในบุญจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็เป็นบุญแต่เขาอะยังทำบุญไม่เป็นกุศลคือยังไม่ฉลาดในการทำบุญหรือทำความบุญทำบุญแบบไม่ฉลาดยังไม่ถึงความแจ่มใสจริงๆไม่เข้าใจนั่นเองแต่เพราะเหตุนั้นอะทำให้เขาเปรียบเหมือนผ้าคิริโอตะกี้มีคนหยิบเขาไปจุ่มน้ำที่มีน้ำยาซักขาวให้เกิดขึ้นเนี่ยอย่างนั้นแหละเพราะเหตุนั้นคนที่ทำความดีแต่ยังไม่มีสติความดีนั้นจะพาให้เขาไปพบคำว่าสติแล้วคนดีที่มีสติแล้วก็จะดำเนินไปสู่ญาณ11แล้วเมื่อความดีถึงที่ข้ามจากญาณ11ไปอยู่ที่ญาณ12เขาจะเป็นคนดีแท้ไม่หวนกลับเรียกว่าเป็นอริยบุคคลนั่นเองต้องเริ่มต้นให้เป็นเพราะฉะนั้นปฏิโมกขสังวรศีลข้อกำหนดต่างๆที่พระเจ้าบัญญัติไว้มีเขียนในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะเป็นสูงสุดก็คือเรื่องของศีลของนักบวชเนาะแล้วก็ไล่มาเป็นของคฤหัสถ์เบื้องต้นก็มี5ข้อก็ใช้ได้แล้วแล้วก็มีอินทรียสังวรศีลสำรวมกายว่าสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจตรงนี้ต้องมีสติถึงจะเข้าใจเนาะเราก็อาชีวบริสุทธิ์ที่ศีลการดำรงชีวิตที่ถูกต้องชอบธรรมเนี่ยต้องมีสติกำกับตลอดเห็นไหมแล้วก็การพิจารณาสิ่งที่ตัวเองจะใช้สอยให้เกิดความพอดีสันโดษรู้ประโยชน์จริงๆเรียกว่าปัจจยสันนิสิตศีลศีล4เรียกว่าปาริสุทธิ์ที่ศีล4มีเช่นนี้แหละตอนนี้พวกเรากำลังทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นทำทั้งเหตุคือสติเป็นคนดีทำทั้งผลก็คือความดีที่กำลังทำอยู่ผลลัพธ์ที่จะติดตามมาก็คือความบริสุทธิ์ดังที่กล่าวไปเป็นความบริสุทธิ์แห่งศีลก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูต่อว่าแล้วจิตตะบริสุทธิ์จิตตะวิสุทธิหรือความบริสุทธิ์แห่งจิตหรือว่าเรื่องของสมาธินั้นจะเป็นเช่นไร
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที